วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อังกฤษเข้าสู่ช่วง5สัปดาห์ของการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกตั้งก่อนกำหนด12ธันวาคมนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเทียบองค์การนาโต้ว่าเหมือนอยู่ในภาวะสมองตายหลังขาดภาวะการนำของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องการขอให้รัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อปกป้องการกระทำผิดของตนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์การเมืองนะครับการชนะเลือกตั้งครบ3ปีของประธานาธิบดีทรัมป์กับโอกาสของการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกลับมาครองอีกครั้งในปีหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีเรื่องของนักเขียนภาพประกอบบอร์ดเกมคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่นในอเมริกาเป็นตอนที่2มาเสนอติดต่อกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอังกฤษเข้าสู่ช่วง5สัปดาห์ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนกำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่12ธันวาคมนี้หลังจากที่เมื่อวันพุธมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐหรือ House of Commons โดยประเด็นเรื่อง Brexit หรือการแยกตัวจากสหภาพยุโรปคาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญของการรณรงค์หาเสียงในครั้งนี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอังกฤษแสดงความเห็นว่าเรื่องของความไม่ทัดเทียมในสังคมที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเรื่องปัญหาการว่างงานและการจ้างงานการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาอื่นๆนั้นก็มีความสำคัญเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าประเด็นเรื่องที่ว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อใดหรือในลักษณะอย่างไรด้วยในขณะนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันหัวหน้าพรรคนั้นกำลังได้คะแนนนำเหนือนายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่แต่ช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างคะแนนนิยมระหว่างผู้นำสองคนนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เริ่มลดน้อยลงนะครับซึ่งในวันที่12ธันวาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอังกฤษจะไปตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนทั้งสิ้น250คนเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติดังกล่าวและพรรคการเมืองใดซึ่งได้เสียงหรือที่นั่งมากเกินครึ่งหนึ่งคือ326เสียงก็จะทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดพรรคดังกล่าวก็ต้องหาทางร่วมมือเจรจากับพรรคอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมของอังกฤษขึ้นครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าการขาดภาวะการนำของสหรัฐในองค์การนาโต้นั้นทำให้เกิดภาวะสมองตายในกลุ่มพันธมิตรร่วมมือทางทหารในยุโรปที่ว่านี้โดยผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ว่าสภาพยุโรปนั้นจะต้องเร่งความพยายามมากขึ้นและทำตัวให้เหมือนกับเป็นมหาอำนาจทางยุทธศาสตร์ของโลกรายหนึ่งด้วยประธานาธิบดีมาครองกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ว่าสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนจะหันหลังให้กับยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตัดสินใจถอนทหารออกจากบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยไม่แจ้งให้สมาชิกเนโต้ได้ทราบล่วงหน้าประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสยังกล่าวด้วยว่าประเทศในยุโรป29ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การเนโต้นี้ควรจะประเมินสภาพความเป็นจริงขององค์การนาโต้อีกครั้งจากเรื่องของความมุ่งมั่นผูกพันที่สหรัฐให้กับองค์การที่ว่านี้โดยในการให้สัมภาษณ์นี้ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้เชื่อในแนวคิดหลักหรือในโครงการของยุโรปที่มีอยู่แต่อย่างใดและเขายังเสริมด้วยว่ายุโรปนั้นกำลังอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมและจะต้องเริ่มคิดใหม่ในเรื่องของสถานะการเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคของตนมิฉะนั้นแล้ว ยุโรปจะไม่สามารถควบคุมโชคชะตาอนาคตของเราเองได้อย่างไรก็ตามสหรัฐขณะนี้เป็นประเทศสมาชิกรายใหญ่ที่สำคัญที่สุดขององค์การนาโต้นะครับและเป็นผู้ให้เงินงบประมาณสนับสนุนการทำงานขององค์การนาโต้มากที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดด้วยโดยงบประมาณค่าใช้จ่ายที่สหรัฐใช้ให้กับองค์การนาโต้นั้นเฉพาะสหรัฐประเทศเดียวก็มีมูลค่ามากกว่างบประมาณของประเทศสมาชิกของเนโต้อื่นๆรวมกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกับของเยอรมนีย้ำยืนยันเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการเป็นพันธมิตรกันภายใต้องค์การนาโต้และปฏิเสธทัศนะของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือที่ว่านี้กำลังประสบภาวะสมองตายโดยในการแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเฮโกมาสที่เมืองเลปซิกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนเชื่อว่านาโต้นั้นยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีครับท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีก็กล่าวว่าตนไม่เชื่อว่านาโต้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายเช่นกันคำกล่าวหรือทัศนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีประกาศว่าเยอรมนีมีเป้าหมายที่จะใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมสนับสนุนองค์การเนโต้นั้นตามเป้าหมายที่เนโต้ตั้งเอาไว้ภายในปีค.ศ.2031ครับแต่เรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีของต่างประเทศสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกำลังถูกตั้งคำถามโดยส.ส.ในคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ทำการไต่สวนพยานเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีของยูเครนโดยคำถามที่ถูกตั้งเกี่ยวกับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็คือว่าเหตุใดในฐานะเจ้ากระทรวงต่างประเทศเขาจึงไม่ช่วยปกป้องหรือสนับสนุนมารีโยวานอวิชอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนซึ่งถูกทำเนียบขาวสั่งปลดจากตำแหน่งและเรียกตัวกลับประเทศอย่างกระทันหันครับและในเรื่องของการรับฟังข้อมูลเพื่อไต่สวนในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งในวันนี้ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์คือเจเนฟเฟอร์วินเลียมส์ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนซึ่งกรณีที่เป็นที่สนใจในขณะนี้ก็คือว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามกดดันผู้นำของยูเครนให้ดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและบุตรชายซึ่งทำธุรกิจอยู่ในยูเครนและประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการนำประเทศต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวในการเมืองภายในของสหรัฐนะครับเนื่องจากอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนนั้นกำลังเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตที่อาจจะเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในการเลือกตั้งในปีหน้าครับเจนนิเฟอร์วินเลียมซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในขณะนี้เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมซึ่งในการสนทนาที่ว่านี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตัดสินใจจะระงับความช่วยเหลือทางทหาร391ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนจนกว่าผู้นำของยูเครนจะยอมตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคู่แข่งทางการเมืองของตนครับและสำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายครั้งปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อรายงานข่าวที่ว่าตนได้ขอให้นายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของตนในเรื่องการโทรศัพท์กดดันประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา รายงานที่ว่านี้ปรากฏในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และของสื่อมวลชนสหรัฐอีกหลายสื่อนะครับซึ่งรายงานในเรื่องนี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้และบอกว่าคำขอดังกล่าวที่มีการรายงานว่าตนขอให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐออกมาแถลงปลดเปลื้องความผิดตนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงและไม่มีแหล่งข่าวที่มีตัวตนเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งโจมตีวอชิงตันโพสต์ด้วยว่ารายงานข่าวปลอมและเป็นสื่อมวลชนที่เสื่อมโทรมรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่ทำงานเรื่องนี้ก็เป็นนักข่าวชั้นต่ำด้วยอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ออกคำแถลงยืนยันรายงานของตนโดยบอกว่าสื่อแหล่งข่าวที่ได้รับมานั้นเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเองนั้นก็ได้ออกคำแถลงเช่นกันว่าการโทรศัพท์สนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของยูเครนนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายการเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งใดๆดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องใดเพิ่มเติมครับแล้ววันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้จะเป็นวันครบรอบ3ปีนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2016และในขณะนี้สายตากำลังจับจ้องอยู่ที่กระบวนการทางการเมืองเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับจะครบรอบ3ปีวันที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐขณะที่การเมืองอเมริกันถึงจุดเข้มข้นที่สุดในรอบหลายปีครับประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเผชิญหน้ากับการตรวจสอบเพื่อขอถอดถอนตนโดยฝ่ายเดโมแครตที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็กำลังเตรียมลงแข่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกันอีกสมัยหนึ่งหัวใจสำคัญของการไต่สวนของฝ่ายเดโมแครตอยู่ที่บทบาทของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐที่ขอให้ยูเครนขุดคุ้ยข้อมูลที่อาจให้ร้ายกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนที่เคยเป็นผู้บริหารธุรกิจพลังงานในยูเครนนะครับหากพิจารณาว่าโจไบเดนคือตัวเก่งคนหนึ่งที่อาจได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ปีหน้าการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้จึงผูกพันอย่างยิ่งกับการชิงชัยเพื่อครองทำเนียบขาวขณะนี้ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในระดับสูงกว่า40%เท่านั้นถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันที่เผชิญศึกเลือกตั้งและศึกไต่สวนขอถอดถอนในเวลาเดียวกันคนจำนวนมากขึ้นสนับสนุนกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ตามข้อมูลของการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับโผลล่าสุดของ Real Clear Politics ชี้ว่า51%ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันหนุนการไต่สวนขอถอดถอนทรัมป์ส่วน42%คัดค้านกระบวนการดังกล่าวนักวิเคราะห์การเมืองจาก Real Clear Politics จอห์นฟิเฮรีระบุว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรจากการสั่นคลอนของอนาคตการเมืองโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าฐานเสียงของเขายังแข็งแกร่งมากนะครับเขากล่าวว่านักวิเคราะห์หลายคนมองข้ามความสามารถของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดึงดูดพลังสนับสนุนที่มาจากความรู้สึกเบื้องลึกของคนได้นอกจากนี้ชอนฟิเฮรีกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำตามหลายสิ่งที่เขาสัญญาไว้ในช่วงหาเสียงและยังมีแรงหนุนจากภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ดูดีอย่างไรก็ตามซูซานเพจนักวิเคราะห์การเมืองของสื่อ USA Today กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทุ่มเทพลังในการสร้างความแข็งแกร่งต่อความนิยมของตนในกลุ่มผู้สนับสนุนที่ชื่นชอบตนตั้งแต่แรกและไม่ได้พยายามขยายฐานเสียงให้กว้างออกไปจากคนกลุ่มนี้ตัวแปรการเมืองตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับและยังเร็วเกินกว่าที่จะทราบว่าศึกเลือกตั้งและศึกขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จะลงเอยอย่างไรหากพิจารณาถึงผลการเลือกตั้งย่อยๆที่เกิดขึ้นในหลายรัฐผู้ติดตามการเมืองอาจเห็นสัญญาณบางอย่างกล่าวคือนักการเมืองเดโมแครตดึงเสียงสนับสนุนได้ดีจากผู้คนในเขตชานเมืองในรัฐเวอร์จิเนียเคนตักกี้นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่น่าพอใจ ในวาระแห่งการครบรอบ3ปีแห่งชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เพราะโพลของสื่อนิวยอร์กไทมส์และซีนาคอลเลจระบุว่าในรัฐที่มีเสียงก้ำกึ่งกันระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันโอกาสของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐเหล่านี้ที่จะกำชัยยังคงมีอยู่ไม่น้อยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้3ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น182จุดอยู่ที่ 27,675 Nasdaq ไต่ขึ้น24จุดอยู่ที่ 8,435 Standard & Poor's ก็ปิดบวก8จุดอยู่ที่ 3,085 เช่นกันต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจพร้อมแล้วมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นเขียวทั้งกระดานนะคะคือการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะที่ระบุว่าจีนและสหรัฐเห็นชอบในการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในช่วงการเจรจาการค้าที่ยังยืดเยื้อในตอนนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดเผยว่าสหรัฐและจีนนั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟส1หลังการหารือตลอดช่วง2สัปดาห์และหากสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกได้ทั้งสองประเทศก็ควรจะปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในปริมาณเท่าๆกันและเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการค้าของสองมหาอำนาจด้วยค่ะและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นรถยนต์เทสลาติดอยู่บนถนนในฐานะของ Yellow Cab หรือแท็กซี่สีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กก็เป็นได้นะคะเมื่อล่าสุดรถรุ่นโมเดล3ของเทสลาอยู่ในรายการรถยนต์อีก40รุ่นที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยควบคุมบริการแท็กซี่ในมหานครนิวยอร์กค่ะและกลายเป็นรถเพียงรุ่นเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตในครั้งนี้นอกจากนี้เคยมีการใช้รถเทสลาในลักษณะรถรับจ้างที่ไม่ใช่แท็กซี่สาธารณะนะคะเนื่องจากมีเงื่อนไขที่น้อยกว่าการเป็นแท็กซี่ในนิวยอร์กเงื่อนไขที่ว่าก็มีทั้งการกำหนดขนาดห้องโดยสารเบาะรถยนต์ที่ต้องบุด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่ายอย่างเช่นไวนิลต้องมีเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังและต้องมีแผงกั้นผู้โดยสารเบาะหลังกับคนขับด้วยนะคะไปต่อกันที่อิตาลีค่ะจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่นำหลักสูตรวิชาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาลเริ่มต้นในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของอิตาลีโรเรนโซฟิโอรามอนตีเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ากระทรวงศึกษาธิการอิตาลีปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นสำคัญและต้องการให้อิตาลีเป็นที่แรกของโลกที่นำเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการศึกษาที่โรงเรียนหลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลีค่ะครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมปลายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกพรรค Five Star Movement ของอิตาลียังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถผละเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อนที่เรียกว่า Fridays for Future ซึ่งเริ่มต้นโดยเกรตาทันเบิร์กวัยรุ่นหญิงนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเดินขบวนของนักศึกษานักเรียนและคนรุ่นใหม่ใน150ประเทศทั่วโลกค่ะส่งท้ายด้วยผู้จัดงานแข่งม้า World Cup Jumping Show ในเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะเปลี่ยนมุมมองของพลังขี้ม้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขี้ม้ามากกว่า100ตันมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้ระหว่างการจัดการแข่งขันค่ะและสามารถนำมาแบ่งปันเพื่อใช้ทำความร้อนในบ้านเรือนที่เมืองหลวงของฟินแลนด์ได้อีกด้วยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติผลักดันแนวคิดไฟฟ้าพลังขี้ม้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผลักดันของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในด้านการแข่งขันกีฬาโดยการร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงานระหว่างประเทศฟอร์ทัมยาเวนพาที่เห็นประโยชน์ของขี้ม้าจำนวนมากในการแข่งขันนี้และนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ในโครงการเริ่มแรกที่เริ่มต้นเมื่อปี2017โครงการฟอร์ทัมฮอสพาวเวอร์นำไฟฟ้าจากขี้ม้ามาใช้ในส่วนของเครื่องทำความร้อนในคอกม้าชั่วคราว200แห่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันก่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในปีหน้าก็คาดว่าม้าที่เข้าแข่งขันราว200 35ตัวจะผลิตขี้ม้าได้ราว112ตันนั่นเท่ากับเป็นพลังงานไฟฟ้าราว168เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับกิจกรรมการแข่งขันต่อเนื่อง4วันและเหลือเพียงพอสำหรับแบ่งเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ทำความร้อนในแฟลตขนาดเล็ก26จุดในเฮลซิงกิได้นาน1เดือนเต็มค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกมส์ครับทางการจีนออกกฎใหม่เพื่อควบคุมเวลาและการใช้จ่ายของเยาวชนในเรื่องวิดีโอเกมส์โดยกฎใหม่นี้จะอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเล่นวิดีโอเกมได้เฉพาะช่วง4ทุ่มถึง8โมงเช้าวันรุ่งขึ้นและถูกจำกัดให้ใช้เงินได้ไม่เกิน90บาทใช้เวลาได้นะครับไม่เกิน90นาทีสำหรับวิดีโอเกมในวันธรรมดาหรือ3ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนอกจากนั้นตามกฎใหม่นี้เด็กอายุ 8-16 ปีของจีนจะสามารถใช้เงินกับวิดีโอเกมได้ไม่เกินเดือนละราว900บาทไทยส่วนเด็กวัยรุ่นช่วง 16-18 ปีจะใช้จ่ายกับวิดีโอเกมได้ไม่เกินเดือนละประมาณ 1,700 บาทไทยเช่นกันครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณขวัญชัยโมริยะนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมส์เชื้อสายคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่นในอเมริกามีคำแนะนำมาฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานตอนที่2ส่งมาจากนครลอสแองเจลิสส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับจากนักทำงานศิลปะคนหนึ่งที่รู้สึกกังวลกับการหางานและก็อนาคตของตัวเองบ่อยครั้งวันนี้ขวัญชัยโมริยะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย36ปีได้กลายเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมหรือว่าบอร์ดเกมอิลลัสเตรเตอร์ที่มีงานหลั่งไหลมาอย่างสม่ำเสมอคนหนึ่งรวมถึงงานบอร์ดเกมที่ผลิตออกมาจำหน่ายแล้วอย่าง Dinosaur Island, Cryptid และ Catacombs พิมพ์ครั้งที่3คำถามหนึ่งที่ผู้ที่สนใจคือว่าต้องเรียนโรงเรียนศิลปะอย่างที่คุณขวัญชัยเองเคยเรียนหรือไม่ซึ่งคุณขวัญชัยบอกว่าเขาเรียนรู้ทักษะหลายอย่างจากโรงเรียนศิลปะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าค่าเล่าเรียนศิลปะในสหรัฐนั้นแพงมากและอาจจะเป็นการลงทุนที่มากเกินไปสำหรับใครหลายคนและทำให้เกิดความกดดันทางการเงินอย่างมากหลังจากเรียนจบ
I know I've gained a lot from going to art school but at no point for the 80-90 projects that I've worked on as an artist has anyone ever asked if I went to art school
คุณขวัญชัยมองว่าสมัยนี้ผู้ที่สนใจอาจจะหาแหล่งข้อมูลจากแหล่งอื่นได้เพราะในที่สุดแล้วจะไม่มีใครถามเขาว่าเขาไปเรียนโรงเรียนศิลปะที่ไหนสิ่งที่ต้องการมีแต่พอร์ตโฟลิโอด้วยลักษณะงานที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ลำพังเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันเมื่อถึงเวลาที่ต้องการแสวงหาแรงบันดาลใจคุณขวัญชัยบอกว่าเขาจะไม่หันไปหาคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือว่าโซเชียลมีเดียเลยแต่เลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
I also do a lot of things with friends I go backpacking and try to get out and experience the just life
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาชอบออกเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติกับเพื่อนๆออกไปใช้ชีวิตเขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้เขาได้มุมมองใหม่ๆกลับมาเพิ่มเติมในงานศิลปะคุณขวัญชัยแนะนำผ่าน VOA ไทยไปถึงนักวาดภาพประกอบหรือว่าผู้ที่สนใจในสายอาชีพนี้ว่าสิ่งที่ควรทำคือการวางแผนระยะยาวและต้องไม่ย่อท้อเพราะว่าความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนการออกไปทำความรู้จักและพบปะกับผู้คนในวงการแบบตัวต่อตัวเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะว่าผู้คนสมัยใหม่หลายคนมักจะใช้แค่ช่องทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวในกรณีของคุณขวัญชัยเขาจะไปร่วมงานบอร์ดเกมหรือว่าเกมมิ่งคอนเวนชั่นซึ่งเป็นงานบอร์ดเกมขนาดใหญ่ในสหรัฐเพื่อไปแนะนำตัวเองกับบริษัทผู้ผลิตบอร์ดเกมและโชว์ผลงานของตัวเอง
And I just walked around to every booth and said, "Hey, my name is Kwan Chai. Do you have any projects in the pipeline that might be right fit?"
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาเดินเข้าไปหาทุกบูธแนะนำตัวเองแล้วก็นำผลงานภาพวาดประกอบบอร์ดเกมให้บริษัทผู้ผลิตดูก่อนที่จะสอบถามแต่ละบริษัทว่ามีงานให้เขาทำหรือไม่ซึ่งนั่นทำให้เขาได้งานติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งการได้ทำงานศิลปะที่ได้ค่าตอบแทนที่พอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณขวัญชัยเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เขาจะต้องทำงานแทบจะทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนศิลปะทำให้ทุกวันนี้เขามีคำนิยามความสำเร็จของตัวเองที่ชัดเจน
I know a couple artists who work like I said for the studios so they're like one gear in a huge moving operation
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานกับสตูดิโอยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดอย่าง Marvel Disney หรือว่า Pixarซึ่งเป็นอาชีพในฝันของนักวาดหรือว่าอิลลัสเตรเตอร์หลายคนที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ ในวันนี้เขาก็ไม่เสียใจเพราะการได้ควบคุมทิศทางของศิลปะในแต่ละบอร์ดเกมตั้งแต่ต้นจนจบและเห็นผลงานวางจำหน่ายกลับสร้างความภูมิใจให้กับเขาอย่างมาก
I get to go into like a board game store here and my name is like here.
ปัจจุบันในโลกยุคดิจิตอลที่มีทางเลือกของเกมมากมายคุณขวัญชัยมองว่ากระแสความนิยมของบอร์ดเกมจะยังดำเนินต่อไปแม้เป็นเพียงกล่องเล็กๆแต่สิ่งนี้จะสามารถสร้างความสนุกเสียงหัวเราะและพาให้ใครหลายคนเข้าไปสู่โลกของจินตนาการและที่สำคัญที่สุดครับบอร์ดเกมคือสิ่งที่จะสร้างเวลาคุณภาพระหว่างเพื่อนครอบครัวและผู้เล่นอย่างที่อุปกรณ์ดิจิตอลใดๆก็ทดแทนไม่ได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA จากมหานครลอสแองเจลิส
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ